Mirëmëngjes nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Luhatet të koalicionit qeverisës, Kosova po shkon drejt zgjedhjeve, thon analistët. Arrin mbi 2 miliardë euro vlera kredive, ekspertët sugjerojnë të ndryshohet qëllimi i tyre nga kredit për konsum në kredi për investime. 2016 viti më i keq për fëmijët në Siri, alarmon UNICEF-i. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara thanë se 2016 ka qenë viti më i keq për fëmijët e prekur nga lufta civile në Siri, së paku 652 fëmijë janë vrarë dhe miliona të tjerë kanë vuajtur si refugjat. Rastet e verifikuara të vrarëve, të gjumtymit dhe të rekrutimit të fëmijëve janë rritur ndjeshëm vitin e kaluar. Në një përshkallëzim drastik të dhunës në vend, thuhet në raportin që publikoi sot Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara, UNICEF. Raporti vjen dy ditë para përvjetorit të 6 të luftës civile në Siri. Thellësia vuajtjes është e pashembullt, tha Geert Kaplir, shef për lindjen e mesme i UNICEF-it. Miliona fëmijë në Siri sulmohen në baza ditore, tha ai. I dërguari i Shteteve të Bashkuara në koalicionin kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul tha se militantët e mbetur në këtë qytet do të vdesin. Brit McGurk i bëri komentet derisa forcat irakiane rikthyen 1/3 e pjesës perëndimore të qytetit nga kontrolli i grupit ekstremist. Forcat irakiane kanë marrë anën lindore të Mosulit në janar ndërsa vazhdojnë ofensivën në perëndim. Çdo luftëtar i Shtetit Islamik që ka mbetur në Mosul do të vdes atje. Ne jemi të angazhuar jo vetëm që t'i mundim, por edhe të sigurojmë që nuk kanë shpëtim, tha McGurk. Senatori Republikan i Shteteve të Bashkuara John McCain i bëri thirrje presidentit Donald Trump të jap prova mbi pretendimet se paraardhësi i tij Barack Obama e ka përgjuar atë gjatë fushatës presidenciale me 2016. Mendoj se presidenti ka dy zgjedhje, ose të tërheq akuzën ose të jap informacionet që i meriton populli amerikan, sepse nëse presidenti Obama ka shkelur ligjin, kemi të bëjmë me një çështje serioze, tha McCain, kritikë shpesht i Trumpit në një intervist për televizionin CNN. Trump e bëri akuzën në një postim në Twitter më 4 mars, ndërsa Obama përmes zëdhënësit e hodhi poshtatë. Me ligjin në Amerikan, presidentët nuk mund të urdhrojnë përgjime. Lideri i partisë kryesore opozitare në Turqi tha se vendi i tij do të votoj kundër rritjes së pushtetit të presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Referendumi për këtë çështje do të mbahet në prill. Kemal Kılıçdaroğlu, kryetari i Partisë Popullore Republikane, tha se vota jo do të fitoj, sepse edhe brenda vetë partisë së Erdoğanit janë ngritur pyetje në lidhje me sistemin e propozuar. Një person me kaq pushtet dhe ndikim do të paraqiste rrezik për të ardhmen e Turqisë, tha Kılıçdaroğlu për AFP-n. Në referendum, turqit do të votojnë për ndryshimet kushtetuese që do të eliminonin rolin e kryeministrit dhe do t'i lejonin presidentit të emroj direkt zyrtarët publik përfshirë edhe ministrat. Erdoğan thot se ndryshimet janë të nevojshme për të mbrojtur qëndrueshmërinë e vendit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, nisma e themelimit të ushtrisë nga presidenti Thaçi ka thelluar dallimet mes partnerëve të koalicionit. Çfarë thuhet në gazeta?
Në këtë kontekst, Valona e përditshme e koalitore ka vënë pas se lidhja demokratike e Kosovës nuk është përcaktuar ende se cili do të jetë qëndrimi i saj. Kur projekt ligji për ushtrinë të sillet për votim, anipse qeveria e ka futur në procedurë të rregullt. Gazeta thekson se LDK-ja vazhdon të jetë rezervuar për shkak të kundërshtimit hapur që kanë sprehur aleatët strategjik të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, të cilat kanë kërkuar që mandati i FSK-s të avancojë përmes ndryshimeve kushtetuese, për cilat nevojiten edhe 2/3 e votave të komuniteteve pakic. Zyrtarët e LDK-s, duke komentuar deklarimet e shefit të shtetit Hashim Thaçi, i cili ka akuzuar opozitën nga legislatura e kaluar për moskalimin e amendamenteve kushtetuese, i kanë thënë koazitore se ky është një manipulim i rëndë, se ishte LDK-ja ajo që pengoi themelimin e forceve të armatosura të Kosovës. Përndryshe, koazitore konsideron se tema e krimit të sigurisë në Kosovë nëpërmjet shndrimit të FSK-s në ushtri me të drejtë krijoi pasiguri të madhe, nga se, siç thekson gazeta, një formë çrregullt pa konsensus të brendshëm mes forcave politike të Kosovës dhe konsensus me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n, më shumë e shton brengen se sa e eliminon atë. Valona?
Zinel, faktori ndërkombëtar ndërkaq vazhdon të insistojë se Prishtina zyrtare mund ta bëjë ushtrinë vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese. Cilat janë komentet në gazeta?
Këtë aspekt Valona vazhdon të trajtojë e përditshme Azëri, e cila ka kontaktuar zyrtarë të lartë të NATO-s, të cilët kanë përsëritur se ndërrimi i misionit të FSK-s pa ndryshimet e nevojshme kushtetuese nuk do t'i kontribuojë paqes dhe situatës së sigurisë në rajon, e cila, siç thon ata, ka shënuar progres viteve të fundit përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtarë të NATO-s i kanë thënë Zërit se Alianca Veri Atlantike është interesuar të vazhdojë bashkëpunimin dhe ndihmën ndaj FSK-s, mirëpo nëse presidenti Thaçi do të vazhdojë përpara, atëherë ata do të rishikojnë nivelin e përkushtimit të tyre. Në këtë kontekst, zyrtarët NATO si kanë thënë gazetës se në rast votimit të ligjit për ushtrinë pa bërë ndryshimet kushtetuese, i mbetet Këshillit të Aleancës Veri Atlantike që të marrë një vendim unanim politik rreth mënyrës së bashkëpunimit të më të tjeshëm me forcën e sigurisë së Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Analistët në Prishtinë thonë se raportet midis dy partnerëve të koalicionit qeverisës japin shenja se Kosova shpejt do të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Sipas tyre, liderët e partive politike në pushtet tashmë janë vënë në garë vetëm për të marrë merita politike varësisht zhvillimeve dhe ngjarjeve. Kronika Arton Konushevcit.
Koalicioni i qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, sipas analistëve, kohët e fundit ka humbur koordinimin dhe ka ndryshuar balancin e brendshëm. Zhvillimet të tilla sipas tyre mund të rezultojnë edhe me zgjedhjet e parakoshme. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se koalicioni i qeverisës nuk është duke punuar sipas planeve dhe strategjive të cilat janë paraqitur të realizohen dhe sipas soi po lindin edhe mosmarrveshjet.
Shifet qartë se nuk ka koordinim, sepse partnerët e koalicionit që kure kanë kriju qeverin, asnjëherë nuk janë mbledhur që të shqyrtojnë platformën e tyne, rezultatet dhe rëngjesit. Shifet që koalicioni nuk është shumë partnerët,